Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí. Tady mám program, který jste pro mě připravili. Můžeme začít. Dneska mám na vás také speciální prosbu. Neb se blíží koncert zde v tomto sále v Praze. Ten bude v pátek a my bychom potřebovali trochu vyzkoušet akustiku sálu. A tak vám sebereme 5 minut přednášky někde uprostřed a budeme tu na vás houkat chviličku jenom. Takže jestli s tím souhlasíte a nikdo z vás není zásadně proti, tak pro zájmu toho nastavení akustiky sálu je to nutné. No. No, obecně a snad odpověď jenom. Tady zmiňujete artrózu v kyčli a bude to jen můj názor, který zde vyslovím, předložím. Po zablokování páteře a posléze odblokování nemohu rozhýbat nohu. No, čili jestli tomu dobře rozumím, tak omezená pohyblivost při artróze, která po nějakou dobu bránila pohybu a nyní, když se to omezení z důvodu blokace páteře zmenšilo, tak ta noha nechce úplně poslouchat. No tak z části je to těžko odpovědi, protože neznám stav toho kloubu a tak bych se mohl lehce dopustit jednostrannosti, protože i rehabilitace má svoje meze a všechno se to odvíjí vlastně od stavu kloubu, protože pokud je kloub v určitém stupni poškození, tak násilné pohyby spíše, protože ta bolest brání proti poškození, takže nerozumné násilné pohyby v představě, že vše zvládneme svojí vůli, by mohlo udělat více škody než užitku, čili to chce odborné posouzení a na to tady mám dost málo dat. Pokud se týká toho, jak to řešíme u mě v mém oboru, no tak tam se samozřejmě vyhýbáme násilným stavům, třeba krásně to vidět u syndromu zamrzlého ramene, kdy ostatně ani bolest vám nedovolí příliš násilně překračovat to omezení, ten perimetr kloubní a když potom působíme, tak v těch nejlepších případech se dokáže, to je opravdu nejlepší případy, během 2 třeba zásahů ten úhel výrazně zvětšit, nebo za tu historii byly i případy, kdy to omezení prakticky zmizelo. Jinak to bývá obtížnější, ale i tak. A přitom vlastně působení na ten kloub se vždy musí respektovat ta dorazová bolest a je krásně vidět, jak ten kloub napřed udělá třeba jen takovýhle úhel a během jednoho působení se mám ten úhel zvětší takto. A pak při dalším působení se zvětší takto. A v těch nejlepších případech tedy věc, která mnohdy bývá průběh trvající měsíce spontánně, je vyřešena během mnohonásobně kratší doby, tak to je potom radost. Ale ani v těchto případech nemůžeme prostě jaksi libovolně působit ve smyslu jisté radikalizace. Tak, čili ono se to nikdy pořádně neví, víte? Každý je jiný. No, chcete krátkou rozmluvu a radu. No, víte, já se necítím být dosti fundovaným, abych vám radil ve vašich životech, protože vaše životy jsou vlastně od toho vaše, abyste řešili ty věci a ty cílené rady. To je někdy problém. Vidíte to i třeba v těch některých jasnovidných zdrojích, které rovněž musí respektovat úctu před osudem a tak se zkuste zeptat příště, řekněmež obecně, na některé věci a já vám k tomu řeknu svůj názor, ale vy si pak uděláte vlastní a vy se rozhodnete. Protože kdyby jsme jednali podle někoho, tak by to vedlo k výraznému jaksi omezení vlastně smyslu toho, proč tu vůbec na té zemi jsme. A ten smysl je jeden z hlavních, tedy ten vývoj a vyjádření se. Takže nějak tak. Jak poznáte, že má člověk takové výjimečné vlastnosti jako vy? A podle čeho vybíral jste svého nástupce? No, to nepatří na půdu této přednášky, mimo jiné i proto, že kdybychom některé markanty zveřejnili, pak by je měl každý. A to by jistě nevedlo k něčemu, co chceme. A pokud se týká výjimečných, já nemyslím, že jsou to výjimečné vlastnosti, prostě je to nadání jako každé jiné a hod ho utrpíte, máte ho nebo ho nemáte, no a pak ho můžete rozvíjet nebo ubíjet, ale to je vše. O výjimečných vlastnostech by zde až snad tak nemluvil. Každá vlastnost je tedy výjimečná, rozumíte, no ale pak ztrácí tu výjimečnost. Tak, toto je z oblasti politiky a tak se tomu budeme chvilku věnovat. Evropský parlament ve středu 5. února bude jednat o zavedení nové cenové přirážky v úzovkách, která by měla vést ke spravedlivému stanovení cen masa. No tak teďka z jakého pohledu? Že by mělo znamenat, že sektor výroby masa bude rekompenzovat emise CO2 podle informací sdělovacích prostředků, jsou autory projektu europoslanci ze Zelené a sociální demokraty. Uplatnění návrhu by znamenalo růst ceny hovězího o 47 eurocentů na 100 gramů, u vepřeho 36 eurocentů a kuřecího 17. Autoři mají naplánováno, že během dekády by spotřeba kuřecího masa klesla o 30%, vepřeho o 57% a hovězí o 67%. Příjmy z nové daně by v rámci Unie mohly jejich 27 státech dosáhnout 32 miliard euro. Tyto prostředky by prý mohly být využity především na pomoc zemědělcům a jejich investicím do ekologického hospodaření. Rekompenzací pro spotřebitele měla být snížená DPH nebo dotace ovoce a zeleniny. Tak jsem zvědav, kdy to měli schvalovat, 5. února, tak nevím, jak to dopadlo. Dneska 5. února už bylo. Ale myslím si, že to odložili, ale počkám si na výsledek, až se to dozvím. Takže, po zavedení unijní přirážky by stálo hovězí zadní 318 korun za kilo, vepřová kýta bez kosti 247 a kuřecí prstní řízky 216 korun za kilogram. Zdá se, že maso by se mohlo stát nedostupné. Evropská unie tak zřejmě chce z občanů členských států udělat vegetariány od roku 22. Publikováno se souhlasem vydavatele. No, to je pravda, já sám jsem vegetarián desítky let a přesto se mi tento způsob zdůvodnění příliš nelíbí. I kdybych měl tu zákonodárnou nebo jinou moc a zakázal bych mohl vám zakázat maso, pak bych to nikdy neudělal. Protože by to bylo podle mého názoru v podstatě, jak bych to řekl, neúčinné. Samozřejmě, že zaklínadlo CO a emisí je daleko svůdnější nástroj pro tohle konání a svým způsobem se naplňuje to, co jsme mnozí čekali, protože my, kteří jsme mluvili o krizi, která nastává a která tady už je, mluvili jsme o ní posledních 30, 40, 50 let, na rozdíl od té vědecké části, tak my všichni jsme nabízeli řešení, která by byla účinná. Nyní bude vše převedeno samozřejmě do řeči čísel, jak jinak. A tak se zavedou daně na nejrůznější jaksi komodity, jako je CO2 a další. A budeme doufat, že to bude lepší. Ale ono bez změny filozofie druhu to lepší rozhodně nebude, víte? Bude to jen jakoby na jednu stranu uchlácholení našeho svědomí, na druhou stranu samozřejmě vítaný zdroj příjmu, ale rozhodně ne řešení. To, kam jsme se dostali, má své konkrétní příčiny. A ty nesouvisí s tím, jestli máme daň na CO, nebo jestli budeme platit z řízku 200 korun, ale souvisí s něčím úplně jiným. Bohužel tato krátkozrakost podle mého pohledu se nám nadále i vymstí. Je pravdou, že produkce masa je zatížena obrovskou ekologickou zátěží, o které se občas doslechnete a pak je rychle zase zapomenuta. A to v mnoha ohledech, tedy samozřejmě energetickém, spotřeby vody a dalších. Je zajímavé, že se málo kdy uvádí také utrpení a bolest. To člověka nezajímá. Přitom toto je to první hledisko. To všechno ostatní je důležité, ale toto je to hlavní. Možná, že byste tomu porozuměli, kdybyste bez možnosti obrany a pomoci byli vystaveni krutým podmínkám, bolestem, koncentračním táborům a tak dále a museli jste tyto věci prožívat. Pak by pro vás už nebylo vůbec důležité, jestli získáte 30 miliard nebo 100 miliard, ale bylo by pro vás důležité, aby vaše životní podmínky se upravily, tedy aby ty nesnesitelné bolesti či jiné byly vlastně ukončeny. No, samozřejmě, že pokud se stane tato cenová hladina pravdou, že to vyvolá celou řadu podobných jevů, jaké známe třeba z dob prohibice v Americe, protože člověk se vždycky nachází svoji nějakou cestu. No, tak opět na vesnicích uvidíme nabývalý vzrůst králíkáren a jiných ostatních zařízení. Čuníci budou chrochtat z chlívků, protože doposud se to nevyplatilo. Už, vidíte, bylo daleko jednodušší si koupit ta masa, byť jakkoliv diskutabilní v tom supermarketu, než se starat každý den a být uvázán k tomu chlívku. Vidíte, abyste toho ferdu, kterou jste měli tak rádi, nakonec praštili za ucho a skonzumovali. No, zarexovali a skonzumovali. No, takže to bude první efekt, který tady vznikne. Samozřejmě, že to budou další. A ty se budou týkat samotného průmyslu, obchodu a dalších. No a kam až dovede tato snaha, toť otázkou. Původní záměr je chvályhodný. Tedy snížit zátěž našeho prostředí v čase, kdy tu máme klimatickou katastrofu. Potíž je v tom, že se na to jde opět zcela obráceně. Zdá se, že vlastností všech vlád světa je pokušení používat násilí. To znamená předpisy, zákony a tak dále. Jak to, že vám v televizi aspoň jednou týdně někdo nevysvětlí, že když si dáte ten řízek, že jste způsobili to, to a to, a to vědecky a objektivně, a že jste navíc ještě poškodili svoje zdraví, a to vědecky a objektivně. Toto nejsou žádné řeči nějakých šarlatánů. Toto je výsledek výzkumu WHO, který vám to sdělil před nějakým půl rokem, rokem, a kdy vám sdělil, že červená masa jsou po úpravě často stejně kancerogenní jako obávaný azbest. Takže se podílejí na vzrůstu nádorových procesů ve společnosti, ale zdá se, že to utichlo a že to nikoho nezajímá. Takže nejenom, že než vyrobíte ten kilogram toho řízku, nesmírně poškodíte životní prostředí, počínaje tím, že pěstujete jaksi potraviny, které někam dovážíte, spotřebujete na tu výrobu tisíce litrů vody a v závěru se ještě poškodíte. Tak to se nedozvíte. A o co by šlo? Člověk by měl snížit spotřebu toho masa zcela vědomně, vědecky a spontánně. Prostě proto, že je to výhodné. Pro něj zdravotně i jinak. Místo toho zavedeme tedy daň. Bude-li ta daň účinná, nakonec sama sebe poškodí, protože 38 miliard možná na začátku, a když snížíme spotřebu, no tak samozřejmě to nebude 38 miliard. Pokud bude zásadní snížení spotřeby, no tak nakonec těch penízků za ty prodané kilogramy bude mnohem méně. No a co dál? Takže ano, snížíme exhalace, snížíme spotřebu masa, to všechno je zdánlivě jaksi výborné. Znovu podotýkám, jsem vegetarián zapřísahlý desítky let. Na druhou stranu to povede vlastně k tomu, že řada lidí bude toužit po tom, co si nebude moci dovolit, takže stoupne jejich frustrace a samozřejmě ty náhradní způsoby, jak se dobít předmětu své touhy. Nehledě na to, že maso vykazuje i jistý stupeň závislosti, stejně jako cukr a mnohé jiné látky. No. Navíc z důvodu jaksi ne zcela připravenosti toho přechodu si lidé jistě začnou také do určité míry škodit tím, že jejich strava se stane poměrně nerovnovážná. Protože prostě nebudou umět vařit tak, jak by měli, jak by to mělo být. Čili opět absence vysvětlovací a edukační vzdělávací kampaně, kdyby ti lidé měli vlastně se toto naučit tak, aby nevznikaly další škody. No. Takže co k tomu říct? Já sám osobně bych preferoval druhou cestu. Podívejte, my tady, já vždycky se tady otírám o ty grily, vidíte, to je moje libůstka. My tady se díváme dvakrát, třikrát, desetkrát za hodinu na to, jak někdo smaží tu flaxu na tom grilu, tím tam vytváří nesčíslné množství dalších kancerogenních látek a je to móda, kterou společnost přijímá, kterou se učí. A tak lidé, kteří jsou poněkud méně schopní úvahy, se pak tomuto životnímu stylu velmi rádi podřizují, tedy jsou to ty nedělní sobotní zastavení, kdy tedy se škvíří ty uzeniny nebo maso na tom grilu, to zaléváme pivem a destiláty a tak si děláme dobře. Potíž je v tom, že tohle dobře nás bude stát už za několik málo chvil let obrovské prostředky, které už dnes scházejí. A to jenom proto, že jsme nemysleli na prevenci. Že jsme těm lidem zároveň neřekli B. Ano, grilujte, ale uvědomte si, co to způsobuje. A je zvláštní, že tohle nezazní. Naopak, dozvíte se výhody lávových kamenů, plynových bomb, dřevěného uhlí, či čeho dalšího. Ale ty nevýhody neuslyšíte. Takže v zájmu vyvážené informace, po které tak volali moji oponenti, když jsem byl ještě v televizi a nemohl jsem vyslovit svůj názor, aniž by vedle mě vystoupil oponent, který řekl, že blábolím, tak to je docela zvláštní postup, kdy zase v jiných oblastech to vůbec nikomu nevadí, že tu máme prezentovány jednostranné informace, které nejsou kriticky zhodnoceny i z druhé strany. No, čili já jsem pro tu prevenci, čili pro tu dobrovolnost. Lidé by se měli mít možnost sami rozhodnout a také z těch rozhodnutí potom nést svoje životní osudy. Když se rozhodnete, že pro vás je nejlepší jíst ty grilované uzeniny, tak pravděpodobně to skončí nádorem. Ale někteří z vás to budou dělat celý život a i když to budou zapíjet, tak nakonec se u vás nevyvine žádný nádor, protože budete mít v této oblasti silnou obranyschopnost. Takových je mizivé promilo ve společnosti. Všichni ostatní podle zákona, jaksi pravděpodobnosti, skončí špatně. No, tak nevím, to je můj názor. Třeba je špatný. Jako bych nešel rozbíjet kožešinické obchody a masny a tak dále, tak bych ani nesouhlasil tak příliš s takovýmito postupy. Já vím, že to výraz určité beznaděje, protože v téhle chvíli je každá rada dobrá. Jsme daleko za udržitelným stavem. To je ten slavný udržitelný stav, který jsme slýchali z těch konferencí, vidíte, trvale udržitelný rozvoj. Takže zatím za touto hranicí jsme tak daleko, jak nikdy. A tak se hledají zoufalé postupy, jak tu situaci alespoň zlepšit. A ty se týkají všech oblastí, od automobilového průmyslu přes třeba tyto. No, uvidíme, jestli budeme dávat krávám espumizan, aby nedocházelo k tvorbě trávicích plynů, protože ty jsou také docela významným faktorem ve svém procentu ve skleníkových plynech. Ovšem, jak to uděláme s tím permafrostem a s těmi metanovými, jaksi konkrétními na tom dně mořském, to nevím. Co právě dnes prožil Giordano Bruno, to nejhorší, dnes v roce 1600 byl upálen, učili nás, že to měl za to, že první vyslovil myšlenku o nekonečnosti vesmíru. Z historické literatury ale vyplývají další skutečnosti. Striktně se vymezilo tehdejšího náboženského filozofického pohledu. Jeho postoj vycházel kořeny mimo jiné v přeneseném odkazu Platónově. A dotaz. Rozdílnosti v názorech nás provázejí životem na každém kroku. Z čeho se skládá zodpovědnost za přiměřenost řešení? asi rozhoduje vzdálenost osobního stanoviska od skutečnosti a dále, jestli způsob a míra provedení koresponduje se situací. Jestliže kdo to soudí, jistě jenže kdo to soudí, většinou stejně omezený úhel pohledu, přesto by nemělo nikdy chybět ani souběžné hledání rovnováhy v oblasti tolerance. Ano, určitě. Na druhou stranu je pravdou, že nemůžete být tak trochu těhotní. Buď jste těhotní, nebo nejste. Buď je něco pravda, nebo nikoliv. Pak záleží na tom, jak tu pravdu chcete prezentovat. Jestli stejně jako vaši oponenti, násilníci, tedy agresivně, anebo jestli ji předkládáte a necháte jaksi té společnosti na posouzení. Bohužel to nefunguje, a to proto, že většina lidských jedinců je agresivní. Znamená to, že jakmile se objeví názor, který nesouhlasí se jejich vlastním, tak jen málo kdy jsou schopni objektivně posoudit tento stav, ale spíše se snaží za každou cenu svůj vlastní názor prosadit, zvláště i proto, že jim to často velmi sype. Protože tento názor je vlastně etablován, je zaveden, má své další důsledky v tom společenském mechanismu. Jakákoliv změna teda potom je logicky vnímána jako ohrožení vlastních zájmů. V takových případech už vlastně nejde o pravdu, protože jde o to zachování statusu quo. A je úplně jedno, jestli je to geniální, nebo jestli je to podvod, nebo jestli je to jaksi průměrné, protože ať je to, co je to, bude to vždy smeteno ze stolu. Pardon. Promiňte. Asi nejpřesnějším příkladem jedné z vlastností z tohoto ranku, ale ne všech, to je jenom jedna, je film Planeta opic, kde se nakonec dozvídáte, že ti, kteří popírají nějakou pravdu, oni dobře vědí. Rozumíte? Čili je to obraz schopnosti člověka popírat něco s větší energií, než rozumíte. No, takže tak. Giordano Bruno je jedním z těchto příkladů, ale těch je téměř nekonečná řada až po dnešek. Ta schopnost člověka se druhým vysmívat, ničit je a vlastně v neprávu osočovat, ta je nekonečná. Prakticky každý velký objev a velký muž se s tím setkal. Když jsem byl v Cambridge, tak jsem procházel tou zlatou mailí, kde každý barák byl ústav založený na nejzákladnějším objevu, a ať je to genetika, to furt další. A taky cestou k tomuto místu jsem objevil, teda díky příteli, takový nenápadný domeček. A schůdky předtím, ale co bylo zvláštní, nad vchodem byl obrázek. A byl tam fousatý muž s tělem opice. No, byl to Darwinův domeček. No tak jsme tam zapouzovali, vyfotili jsme se s tou opičkou nahoře. No vidíte, i když třeba s Darwinem nelze souhlasit z mého pohledu se vším, co řekl, přesto přinesl významná vědecká poznání a posunul vlastně pohled na vývoj druhu zásadním způsobem. To, s čím bych nemohl souhlasit, tím vás nebudu obtěžovat, ale prostě je to tak. A vidíte, a co další? Vzpomeňte na historii, takový ten nejslavnější z těch slavných publikovaných věců je Einstein. V době publikace svých teorií jim nerozuměl vůbec nikdo ani z kolegů fyziků. Vůbec nikdo. A pak začali přibývat jedinci, kteří začali chápat. No, a tak můžeme jít dál bez konce. Když jsem v Cambridge byl, to byl vlastně historický den, protože bylo 200 let filozofie v Cambridge, protože věda byla tenkrát ještě filozofií, tak nám tam přednášel krásný pan profesor na té výstavě a mohli jsme pozorovat artefakty z celého období těch 200 let a byly to originály, které zde byly vystaveny a rukopisy a tak dále. A na jiném místě se měly se rukopisy Darwinovi a další, ale Newtonovi. A také bylo vidět, jak vlastně ten duch v té Cambridge je neobyčejně svobodný a pátravý, že tam chybí trochu ta česká vlastnost, kdy se napřed vysmíváme a pak se ptáme, jestli by to k něčemu bylo, tak to tam je přesně obráceně. Oni se skoro nevysmívají, ale jsou zvědaví. To je úžasné. Tahle podoba vědy mě nadchla a kdybych mohl, tak tam jedu od vteřiny alespoň na půl roku a vedu diskuze s přáteli. No a tak dále. Takže svět je takový, jaký je, má tady vlastnosti dobré i špatné. Bohužel většinou vítězí ta podoba toho výsměchu, což je vlastně oblast komplexu méněcenosti ve své podstatě, protože vlastně v okamžiku, kdy zjistím, že třeba můj názor není zcela jaksi reálný, že byl mylný, tak to je rána pro kohoutkování, že? A kohoutkování není zdaleka vyhraženo jen oblasti vztahů, ale i bohužel například i jiným oblastem. No, já si dávám pozor na pusu, abych si je nenaštval. No, ale to nic nemění na tom, že je to všude různé, že to není jenom špatné. Kde pak? Je to všude různé, u každého nějak jinak, ale prostě většinou převládají tyto stavy, které vedou k upálení Jordana Bruna. No. Lze nějakým způsobem alternativní cestou vylečit nebo alespoň změnit schizofrenii. Klasická medicína podává léky, ale byli jsme v ezoterických knihách již několikrát zmínku, že se jedná o přivtělenou duši. Je to pravda? Pomohlo by vaše biotenské působení? Nikoliv nepomohlo. Můj obor se této problematice nevěnuje. Ani nemůže, protože pracuje jiným způsobem, který se nedotýká těchto duševních patálí. Je pravdou, že v části těch případů poměrně velké lze souhlasit s termínem, tedy řekně, vlivu jiné entity, která na vás působí a konec konců, kdybychom si udělali jaksi statistiku a hodnocení toho, co schizofrenik prožívá, tak bychom mohli nakonec tímto způsobem stopovat, jakáže jaksi ohniska té případné domnělé inteligence zde působí. Protože ty projevy mají několik základních kategorií. A kdybychom šli tímto způsobem a těm pacientům věřili a začali jsme statisticky zpracovávat, nevím, jestli to někdo udělal, je tady někdo vzdělaný v tomto oboru, tak bychom získali další zdroj pohledu. Ono se všechno mění a tak i ty názory na duchovní svět se postupně uvidíte i ve vědě, nakonec prokáží. Ale k tomu povede ještě jistá cesta. Jediná cesta, jak toto léčit v podstatě onemocnění, je samozřejmě působení na samu podstatu, čili na duchovní stránku, na duši toho člověka, což dělá jeden z oborů, jak se mu říká, hypnóza, sugestce. To ovšem znamená takové užití, které není zdaleka běžné, protože něco jiného je někoho uspat, aby vám klibnu v nějakém hypnotickém stavu, něco jiného dostoupit do 12., 14., 15. stupně hypnózy, která dnes prakticky zde neexistuje. Čili potom by to bylo možné, tato věda se musí rozvinout, musí se hledat způsoby jaksi kultivace a zesilování těchto dovedností, těchto oborů a potom by to bylo možné. Do té doby zaplať pánbu za medikamentózní léčbu. Způsobuje pro řadu lidí vůbec možnost existence ve společnosti a bez této léčby by to bylo mnohem těžší. Jako vždy, když působíme na nějakou potíž z vedlejšího oboru, máme poměrné úspěchy a často také i to, co se nám nelíbí. Pokud bychom užili skutečně cílené léčby duševními silami, tak to nemá vedlejších účinků. Medikamentozní léčba samozřejmě ovlivní funkčnost mozku se všemi důsledky, ale pořád je to v této chvíli akceptovatelné, protože ta daň jinak je mnohem větší. Už třeba jenom samotné nebezpečí pro toho člověka z něj samotného plynoucí, samozřejmě kvalita života a další a další. No. Takže tady vás takto bohužel nemůžu potěšit, ale já tu nejsem proto, abych říkal nepravdy a abych vás potěšil. Jak to říkal, ani já vás nepotěším. No, milí studenti, takže tak. Epilepsie je vlastně velmi podobný stav a jsou tu vlastně stejně jako u schizofrenie logicky možné příčiny několikeré. Můžete dostat epilepsii poúrazovou, kdy důvodem té epilepsie bude poškození mozku, nějakým traumatem třeba, a ten mozek začne vykazovat patologii chování. A nebo je to skutečně působení opět nevtělené části, která skrze mozková centra, na která se napojí, způsobuje tyto stavy. No, nikdy nenajdete jen jednu příčinu. Je jich vždycky v tom procesu více. Nápadné je třeba, že je možno získat například tu schizofrenii jako indukovanou. To by mělo medicínu velmi zajímat. Po styku s některými jedinci, kteří vykazují záporné znaménko, myslím duchovně záporné znaménko, se stává, že objekty jejich zájmu začnou rozvíjet schizofrenii. To je zajímavé, vidíte. A mluví to pro tu teorii duchovní podstaty. Protože ta nekvalita toho jedince se obtiskne nakonec do rozrušení toho uspořádání té části duše, toho jaksi dotčeného, což vede ke ztrátě imunitní schopnosti. Je to stejně, jako kdybyste vysilovali svoji imunitu a tak jste se stali snadným terčem pro mikrobiální nákazy, takže toto je zase jiný druh imunity a i zde se můžete stát neodolnými vůči vnějším vlivům, které jsou všude kolem vás, stejně jako ty mikroby. Normální zdravý člověk je odolný přiměřeným způsobem, to znamená, že v tom prostředí se ubrání jak těm infekcím, nebo i těmto duševním infekcím. Tak, a teď vás poprosím o 5 minut. Jdeme na to. Moc se omlouvám, je to výjimečné, ale... Tohle to byl kousíček ze skleny vesmír, kde jsou promítány reálné snímky našeho vesmíru, Zablova teleskopu a jiných zdrojů. Tak. A můžeme pokračovat. Ještě máme pár minut. Jak za naše zvukaře? V pořádku? Já myslím, že ano. Názor na myšlenku byste rád... Můj existuje něco, čím nedokáže projít energie, kterou vysílá sama podstata, je s vším a ničím. Něco, čím nedokáže projít energie. Dobře, chápu správně, že podstata je absolutní střed rovnováhy mezi vším. No, beru ji jako kruh a trojúhelník, kruh nekonečno a trojúhelník začátek, kdy se vše opírá a někde končí, otvírá a končí. Pokud ano, proč z podstaty vše vychází a zase do ní se vrací, mohu to vnímat jako evoluci ve vývoji celku, aby bylo vše uvědoměno a ukotveno v každé části všeho. Doufám, že jsem správně formuloval svoji myšlenku. Pokusím se jí pochopit a odpovědět. Ehm. Je třeba rozlišovat pojmy. Když řekneme, že podstata je absolutní střed rovnováhy mezi vším, tak je to pravda. A druhá pravda je, že musí obsahovat všechny části dualit, tedy dvojností, čehokoliv, a to ve složeném stavu. Čili to neprojevené je neprojevené proto, že ty duální části vzniknuté dělením se vrátily do původního stavu, kdy každá z nich byla přesně stejná, takže mohly splynout. Kdyby tomu tak nebylo, tak při tom spojování něco zůstane. Rozumíte, budete mít tento interval a tento interval. Tak to spojíte a zbude vám tolikhle. Kam s tím? Pak to není možno složit. Takže ona, ta podstata, obsahuje vše. Rovnováhu i nerovnováhu. To, co se děje tím projevem části tohoto stavu, budeme tomu říkat bod zero, Bůh, jak chcete, je vlastně rozdělení, čili zviditelnění, vytvoření času, teda prostoru a času, a také možnosti vnímání v kauzalitě, v posloupnosti. V těch duálních zákonech, které provázejí vše, co je, je to vždycky ale provázáno. Jestliže tvoří podstata nekonečno vesmír, tak tvoří nekonečné množství vesmíru v jedné rovině a nekonečné množství vznikajících a zanikajících vesmírů v rovině druhé. Nekonečnost, to je hezké slovo, ale pochopit ho náš člověk v svém mozku nedokáže. Můžete být jakkoliv geniální a stejně ho nepochopíte. Jedinou cestu, kterou by zkoušeli mnozí před námi, je jiný druh myšlení, tedy stavy meditací, opouštění mozku těl, a teprve tam můžete toto vnímat, jen s tou výjimkou, že vracíte-li se zpět do těla, tak to pochopení ztrácíte v plnosti. Je to něco jako vzpomínka, že to bylo, ale jste-li v tomto těle, jako třeba teď my, tak je to opět nevyslovitelné, mimo jiné i proto, že žádný výraz duální proto nemůže sloužit pro to vysvětlení. Takže slovo absolutno je hodně velký filozofický problém. Taky nás prohání, vidíte. Jak mnozí bojují za to, že to, co není, je, a jiní zase, že to není. Vidíte. Pro některé je jenom ta hmota, kterou vidí, když dneska už to je všechno jinak. No, tak to. Ta otázka s prominutím, s úctou k tazateli, je nesmyslná. Protože cokoliv, co je, je tím. Tedy představa, že by to něčím neprošlo, tedy nebylo, je naprosto zbytečná. Je to stejné, jako kdybyste se ptali, jestli může být voda ve vodě. Je to o tom, že jsme ještě příliš odděleni od prazákladu podstaty existence, vesmíru, Boha. Tak to vnímáme jako něco mimo, tam. A nechápeme tu jednotu. Co pak se děje? A někdo se hlásí. A už vidím. Dobrý den. No to můžete.
Já se ptám se, co je samo. Myšlenku meditace. A zeptám se na nejdobrý myšlení.
Nevím, jestli jste zaslechl pán myšlenku meditace a meditativní myšlení a teď se ptáte.
Zeptám se konkrétně na bytosti, které k tomu došly.
Ano. Říkal jste negativní myšlení?
Ne. Myslel jsem třeba Nikola Teslu.
Ano.
Dokázal ke svým poznatkům negativním myšlením.
Meditativním, aha, tak.
Což, jestli tam dobře, je uvolnění se nebo...
Ne, naopak. Je to zaostření myšlení.
Jasně, ale on se dostal mimo své tělo, mimo svůj mozek. Myslím, že pochopil podstatu většinou...
Nikola Tesla byl... velmi specifický příběh. On se rodí již s velmi výraznými vlastnostmi, nadáním. Když studujete jeho životopis, tak vidíte, že ty vlastnosti se začaly rozvíjet už od raného mládí, kdy zažívá velmi neobvyklé stavy, například ve svém vědomí vidí jakési záblesky, blesky a to vědomí se postupně učí používat tímto způsobem. Může nám být také vedením to, že sám mluví o tom, že mnohé z těch myšlenek, které dál prezentuje ve svých vynálezech, přicházely odjinud. Čili v tom případě je to něco jako špičkové médium. V oboru techniky. Dokonce někdy mluví o mimozemšťanech, což samozřejmě v jeho době bylo tak 20krát diskutabilnější, než dnes, kdy vám začínají masově zveřejňovat skutečné reálné příběhy, které se vší autoritou dokazují, že mimozemský život existuje. No tak to je možná jedna podoba. Aby toho byl schopen ale, tak musí, na to se chcete ptát, tak musí vlastně kultivovat svoje myšlení tak, aby byl schopen udržet ten zájem, zaostřit vnímání k tomu danému, což dělají všichni velcí tvůrci, ať už v oblasti umění, nebo vědy, nebo jinde. Můžete. Směšujete dvě věci, které k sobě úplně nepatří. Já jsem mluvil o nejvyšších stavech, které se týkají hranice 3 a 4rozměrných prostorů. A říkal jsem, že 4rozměrný prostor nelze pochopit. Ale Tesla přece komunikoval reálné obvodové řešení, reálné myšlenky, které ve své mysli kultivoval, vytvořil, rozběhl, zkontroloval a když to všechno fungovalo, tak to přinesl na papír. Čili řekněme, že toto vědomí je jiné než vaše vědomí, kdy jste zaměřeni nejčastěji jako běžný člověk na své smyslové a vlastně nejbližší okolí, na vnímání takzvané reality, kdežto tito lidé odcházejí, ale se stejným vjemem reality, trochu do jiných oblastí. Čili bude-li v tomto stavu, tak zřejmě pro něj nebude důležité, jak si třeba se dívat na tento sál, ale v jeho vnitřním světě, jak bychom to nazvali, vnitřním vědomí, se odvíjí nějaký proces poznání, pozorování a tak dále. Často to mělo i zcela, řekněme, reálný podklad, kdy nějaký impuls, což je stejné jako u myšlení, ale jeho myšlení vedlo do daleko větší hloubky, které neměl nikdo, tak on třeba, tuším, při procházce parkem, nebo kde já už si nespomínám, vlastně přichází na teorii střídavého proudu. A mělo to nějaký počátek, něco ho takzvaně trklo, ale on to použil způsobem, který rozumíte. Každého z vás za den trkají desítky, stovky věcí. Kdybyste byli Tesla, tak z rady těch impulzů se rozvine velmi hluboké poznání. Takže to je Tesla. Ale my se zde bavíme o jiné lize. Ale i Tesla zasahoval do této ligy. Podle čeho tak můžeme soudit? Podle některých projevů v jeho životě. Nebyl příliš praktický, ale to není podstata. Když se podíváme na to, že Tesla je vegetarián, tak musel některé věci promýšlet do hloubky větší než většinová populace. Když se podíváme na jeho etický a jiný kodex, který vyjádřil ve svých publikacích, tak je to výraz duchovního mistra. Čili ve své genialitě se věnoval, nejenom ať už on osobně, to nedokážu zcela posoudit, jestli to byla mediální záležitost, nebo jestli to byla věc osobního rozvoje. Máte totiž stupně. Ten první je ten mediální. Čili jste v kontaktu s myšlenkovými poli, často velmi vyspělých jedinců, když máte tedy štěstí, a tyto vás obohacují o poznání, které není vaše, ale vy jej přijímáte jako indukované poznání. Může tomu říkat vnuknutí nebo můza. A pak máte ty, kteří jsou zdrojem těchto indukcí, kteří přešli z té mediální části do části filozofické a zrealizovali to, co vy přijímáte jako, řekněme, tu inspiraci. Ta fáze filozofická, co to je filozofická fáze? Vy už nepozorujete a nevnímáte někoho něco, ale vy tím jste. A v tom okamžiku mizí stále více přepážka mezi já, bytostným já a ne já. Čili chcete-li něco pochopit, musíte se s tím doslova sjednotit. A to je ta cesta těch vrcholných filozofů. Takže tady někde leží ten Tesla. Řekl bych, že z větší části v té oblasti, tedy mediální, a z nějaké části v té oblasti filozofa. Tak. Chtěl bych se zeptat, jak probíhá duchovní cesta. No teď jsme o tom trošku mluvili. Před 20 lety jsem byl seznámen a dostal jsem možnost být částečně součástí duchovní univerzity bytí. Této cestě přivedla jedna osoba, které jsem v dnešní době vděčný za tu zkušenost. Byl jsem mladý a příležitostí touto cestou jsem promarnil. Nyní začínám hledat cestu. Mám v sobě velký zmatek, pochyby nad tím, zda dělám věci správně. No, pochyby jsou dobrá věc, ale když převáží, tak jsou taky špatně. Protože vy se musíte umět rozhodnout i v případě, že si nejste jisti zcela, ale musíte se rozhodnout nejlépe, jak dovedete. A jinak by totiž to byla brzda. To byste neudělali nic. Vzpomínáte na výlet do Študákovy duše, jak se jmenoval ten film, jak se vám profesor znal všechny brouky na světě, na spaměť, a přesto k té zkoušce nešel, protože se domníval, že ještě stále má nedostatky. A tak na něj udělali ten podvůdek ti jeho studenti a dovedli ho k nějakému vyššímu instancovi a tam tu zkoušku složil par excellence. No takže to by byl ten případ těch přílišných obav. To je krásně vykreslené v tom filmu. Takže musí se najít jakási zlatá střední cesta. Dle palmových listů mám do 2 let potkat svého duchovního učitele. Chtěl bych najít v sobě klid. Je nějaká možnost, jak sklidnit svoji mysl, pochyby, vyrovnat správnost, pokoru? No, na to je nejlepší metoda žít, protože postupně se vám to bude dařit a bude-li tu ten zájem, tak se vám to bude dařit dokonce o něco lépe, protože ten moudrý svět vám v tom bude potichu naprosto nenápadně pomáhat. A tak ty zkušenosti, které jsou k tomu potřeba, a taky stárnutí, že? Člověk zamlada je někdo úplně jiný, než ten, řekněme, zamlada. No. Je to i logické z toho úkolu životního, vidíte, za mladá se musíte osvědčit, projít fází upevnění svých životů. No a pak někdy začne být možnost na to uklidnění a hledání moudrosti. Za mladá se díváte až příliš často do zrcadla, jestli vám to sluší a jestli nejste out, vidíte, běda, kdybyste neměli ty mrkváče nebo zase jindy džíny jako ostatní. No a pak vám to začne být skoro jedno, to už zase pro ty mladý vypadáte jako mastodont, protože je vám úplně jedno, co máte na sobě, vidíte, a spíš vás zajímá, co máte v sobě. No, obojí je potřeba. Až přijde, bude mět přijít učitel, tak přijde. To je přece tak pro každého. Přijde takový, jaký má být, který je potřeba. I v tom je zákon. Také váš vědomý směr, který přijímáte. Chcete jít cestou sekty? Chcete jít cestou izmu? Tak dostanete učitele sektáře. Chcete poznávat pravdu a je vás oheň touhy poznání? Tak dostanete vysokého duchovního mistra. Prostě všechno je možné. Ale i toho sektáře si nakonec projdete a pochopíte a bude to pro vás jenom další zkušenost, někdy draze zaplacená, a budete pokračovat. Jistě, že ne vždy poznáme na první dobrou a v každé době života je to jiné. To se prostě stává. Tak prostě nebyl čas, ten čas musel život využít a je-li nyní čas, tak je. A to ještě pořád není jistota, že navždy. Můžete si za půl roku říct, že to celé je nesmysl. A setkáme se v příštím životě, kdy mi to zopakujete. Budu-li to pravda, co nesu? Nebo mi řeknete, že je to nesmysl a proč? A já to pochopím, řeknu, ano, to je bezesporu pravda. Tak. A poslední. Pokud o sobě někdo přemýšlí záměry nadřazeně, pak zcela přirozeně bývá často lidmi odmítám a tudíž mu jeho způsob myšlení nepřináší příliš dobrého. Jak je to ale s lidmi, kteří mají tendenci vyvarovat se nadřazenému myšlení a tak velkou snahou, až se jim stane to, že v sobě začnou ve vztahu k jiným lidem přemýšlet podřízeně. Neulávají pak tito lidé svým myšlením služebného okolo sebe odchylku právě směrem k nadřazenosti svého okolí? Ano, vyvolávají. A jak každý z vás v životě zjistí, tak je třeba hledat rovnováhu. Zjistíte často velmi bolestně, že pokud druhým dáváte prostor, aniž byste nastavili hranice, tak ten prostor je okamžitě zneužit. To zjistíte velmi často. Když naopak sami budete ten prostor jaksi opačně, tak souhlasím s tím, co píšete. Je to jasné. Já vám tady často říkám věci, které se moc nelíbí. Říkám, že lidský druh je vlastně první zvíře, které má trochu rozumu, že ten člověk za nic nestojí, a to je obecné, že jo, to neříkám, že já jsem lepší, tak to snad ještě projde. Ale je to podle mého názoru tak. A zdůvodňuji to tím obrazem světa, v kterém všichni žijeme, včetně historie, která nám dokládá všechno to, co se dělo, a ty malinké chviličky, kdy na světě bylo lépe a kdy tady byla ta vzájemnost, v této době Kali-jugy opravdu nepřevládají. A tak občas se také zmíní o dobách, kdy lidská společnost byla vyrovnaná, kdy tu vládla všeobecná pohoda, jak v té písničce. No a kdy se lidé měli rádi, přáli si, byli vlastně, vnímali se vlastně jako rodina. No, tak to už je dávno. A pokud někdy vznikla nějaká společnost, která by se tak vnímala, tak vždycky většinou na úkor vymezení se vůči jiným a ti jiným to potom dali pěkně spapat, vidíte. No. Od dob prchání přes růžový palouček, vzpomínáte, až po všechny ty ostatní zkušenosti. A to je všechno. A je 18 přesně. pomocí Boží obřad na závěr duchovní. Poprosím o pomoc pro nás, pro všechny a to nejlepší, co můžeme dostat. Boží milost, čistotu, Boží posilu, vedení, významně potřebujeme ho všichni. Také, aby vše to, co konáme, bylo posuzováno milostivě, že? Tak. S pomocí Boží. No, a to je všechno. Paní Hamplová, vypněte stroje.